SBS 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 Radio. ሰላም ተከታተልቲ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ ኢብራሂም ዓሊየህ ከመይ ቀኒኹም? ኢትዮጵያ ኣንጻር ሱዳን ዘለዋ ቀዳማይ እግሪ መጻረይ ግጥም ንሻምፒዮን ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ ትሕቲ ዕጹው ማዕጾ ኣብ ሊብያ ክኾነላ ንኮንፈደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪካ ሓቲታ። ናይጀርያዊ ኣዴሞላ ሉክማንን ዛምቢያዊት ባርባራ ባንዳን ብሉፃት ተጻወቲ ኣፍሪካ ናይዚ ዓመት ተባሂሎም ተሰይሞም። ብፊፋ ኣብዚ ተዘርግሐ ናይዚ ዓመት ናይ መወዳእታ ተርታ ኩዕሶ እግሪ ሃገራት ዓለም ኣርጀንቲና ንኻልኣይ ተኸታታሊ ዓመታ ቀዳመይቲ ኮይና ወዲያ። ኢትዮጵያ መበል 146 ተሰሪዓ፣ ኤርትራ ግን ኣይተሰርዐትን። ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ታሪካውያን ዝኾና ሽቶታት ንጋንቱ ኣመዝጊቡ። ጋርድዮላ ኣብ ቅልውላው ተሸሚማ ንዘላ ሻምፒዮን ማንቸስተር ሲቲ ፍታሕ ስኢኑላ። ማንቸስተር ዩናይትድ እውን ተሳዒራ ሊቨርፑል ፍልልያ ብምግፋሕ መሪሕነታ ተድልድል ዝብሉ ንሎሚ ንምልከቶም ዜናታት እዮም። ሰናይ ምክትታል። ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ኣንጻር ሱዳን ዘለዎም ቀዳማይ እግሪ መጻረይ ግጥም ንሻምፒዮና ሃገራት ኣፍሪካ ወይ ቻን 224 ኣብ ትሕቲ ዕጹው ማዕጾ ኣብ ቤንቃዚ ሊብያ ከካይድዎ ንኮንፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪካ ወይ ካፍ ከም ዝሓተ ተገሊጹ። ዋና ጸሓፊ እቲ ፌደሬሽን ባህሩ ጥላሁን ነቲ ኢትዮጵያ ከተእንግዶ ዝነበራ ቀዳማይ እግሪ ግጥም ብምኽንያት ጸጥታ ውሑድ ቁጥሪ ተዓዘብቲ ክህልውዎ ከም ዝደሊ ገሊጹ። ንሱ ብተወሳኺ ኣብቲ ሱዳን ልክዕ ከምቲ መጻረይ ግጥም ንዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ 225 ኣብ ሊብያ ዝረኸበቶ ደገፍ ሕጂ ክትረኽቦ ትኽእል ደገፍ እውን ከውሕድዎ ከም ዝደልዩ ሓቢሩ። ብምኽንያት ኩናት ሓድሕድ ኣብ ሱዳን ብዙሓት ሱዳናውያን ኣብ ሊብያ ይነብሩ። ስለዚ ጋንታና ውሑድ ናይ ደገ ጸቕጢ መታን ክስምዓ እቲ ቁፅሪ ተዓዘብቲ ኣብቲ ስታድየም ክንድርቶ ንደሊ ኢና። ምቹእ ዝኾነ ሃዋህ ንሃገራዊት ጋንታና ከም ምፍጣር ማለት እዩ ክብልካ እቲ ዋና ጸሓፊ ወሲኹ ገሊጹ። መለክዒታት ፊፋ ዘማልእ ሜዳ ስለ ዘይብላ ኢትዮጵያ እቶም ዘለዉ ስታድየማታ ከይትጥቀም ብካፍ ተኸልኪላ እያ። ነቶም ናይ ገዛ ግጥማታ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ኣፍሪካ እናገሸት ከተካይዶም ምጽንሓ ዝዝከር እዩ። ናይጀርያዊ ኣዴሞላ ሉክማንን ዛምቢያዊት ባርባራ ባንዳን ዝሓለፈ ሰሙን ብሉፃት ተጻወቲ ኣፍሪካ ናይዚ ዓመት ተባሂሎም ተሰይሞም። ኣብቲ ኣብ ማራከሽ ሞሮኮ ዝተኻየደ ድሙቕ ስነ ስርዓት ዝናን ስምን ዘለዎም ብዙሓት ገዳይም ተጻወቲ ኣፍሪካ ተረኺቦም ነይሮም። ወዲ 27 ዓመት ኣዴሞላ ዝለዓለ ዕድል ነዚ ስልማት ክዕወት ዝነበሮ ናይጀርያ ናብ ፍጻሜ ግጥም ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ 223 ክትበፅሕ ድሕሪ ምሕጋዝ እዩ። ንኢጣልያዊት ጋንቱኡ ኣታላንታ ኸ ኣብ ፍጻሜ ግጥም ዩሮፓ ሊግ ኣንጻር ባየር ሊቨርኩዘን 224 3 ሽቶታት ኣመዝጊቡ 3 ባዶ ክትዕወት ሓጊዙ። ወቕቲ ሴርኣ ካብ ዝጅመር ንድሓር እውን ኣብ ምረሻ ጋንቱኡ ንላዕሊ ቀንዲ ኣበርክቶ ይገብር ኣሎ። ጓል 24 ዓመት ባርባራ ብወገና ነዚ ስልማት ዝበቕዐት መሳጢ ዝኾነ ቀዳማይ ወቕቲ ኣብ ግጥም ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ኣሜሪካ ድሕሪ ምሕላፋ እዩ። ካብ ቻይናዊት ጋንታ ሻንግሃይ ሸንግሊ ናብ ኣሜሪካዊት ጋንታ ኦርላንዶ ፕራይድ ኣብ ወርሒ መጋቢት ድሕሪ ምስግጋራ ጋንታኣ ቻምፒዮን ክትከውን ሓጊዛ። ኣብ ፍጻሜ ግጥም ኣንጻር ዋሽንግተን ስፒሪት ሽቶ ድሕሪ ምምዝጋባ ዝለዓለ ክብሪ ዘለዋ ተጻዋቲት ኣብ ኣሜሪካ ተሰሚያ። ኣብቶም ካልኦት ምድባት ኮት ዲቫር ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ ንሳልሳይ ግዜ ኣብ ዝዓተረትሉ እዋን ብልፅቲ ሃገራዊት ጋንታ ናይዚ ዓመት ክትስመን ከላ ኣሰልጣንያ ድማ ዝበለፀ ናይ ኣፍሪካ ተባሂሉ። ዝሓለፈ ሰሙን ብፊፋ ኣብዚ ተዘርግሐ ናይዚ ዓመት ናይ መወዳእታ ተርታ ኩዕሶ እግሪ ሃገራት ዓለም ኣርጀንቲና ንኻልኣይ ተኸታታሊ ዓመታ ቀዳመይቲ ኮይና ወዲኣ። ፈረንሳን ስፔንን ካልአይትን ሳልሰይትን ክውድኣን ከልዋ እንግሊዝን ብራዚልን ክሳብ ሓሙሻይ ዘሎ ተርታ ሒዘን። ፖርቱጋል፣ ነደርላንድስ፣ ቤልጅም፣ ኢጣልያን፣ ጀርመንን ከ ኣብ ዝለዓለ 10 ተርታታት ከም ዘለውዎ ተሰሪዐን ኣለዋ። ሴነጋል ኣብ መበል 17 ኣብ ዝለዓለ ተርታ ዝተሰርዐት ኣፍሪካዊት ሃገር ክትከውንን ከላ ግብፂ ኣብ መበል 33፣ ኣልጀርያ 37፣ ናይጀርያ 44፣ ኮት ዲቫር 47 ብምዃን ዝለዓሉ 5 ተርታታት ኣፍሪካ ሒዘን ይርከባ። ኣውስትራልያ መበል 26 ክትስርዐን ከላ ኢትዮጵያ መበል 146፣ ኤርትራ ድማ ኣብቲ መስርዕ ከይተኻተተት ምትራፋ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ። ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝተኻየዱ ግጥማት ዋንጫ ካራባኦ ወይ ካራባኦ ካፕ ዓዲ እንግሊዝ ናብ ፍርቂ ፍጻሜ ዝሓለፋ ጋንታታት መጋጥምተን ፈሊጠን። ተዓዋቲት ዝሓለፈ ዓመት ሊቨርፑል ዳርዊን ኑነዝን ሃርቪ ኤልየትን ብዘመዝግብዎን ሽቶታት ንሳውትሃምተን 2-1 ድሕሪ ምስዓራ መጋጥምታ ቶተንሃም ምዃና ፈሊጣ ኣላ። ቶተንሃም ኣብ ግጥም ርብዕ ፍጻሜ ንማንቸስተር ዩናይትድ መሳጢ ኣብ ዝነበረ ግጥም 4-3 ስዒራ። ዶሚኒክ ሶላንኪ 2 ሽቶታት ቶተንሃም ከመዝግበን እንከሎ ደያን ኩሉሴቭስኪን ሂዩ ሚንሶንግን ከዓ እተን ዝተረፋ 2 ኣመዝጊቦምን። ጆሽዋ ዘርክዚ፣ ኣማድ ዲያሎን፣ ጆኒ ኢቫንስን ንማንቸስተር ዩናይትድ ሽቶታት ዘመዝግብዎን ነይረን። ሊቨርፑል ነዚ ዋንጫ 10 ግዜ ተዓዊታቶ በዓልቲ ክብረ ወሰን ኮይና ኣንጻር ቶተንሃም ተካይዶም ግጥማት ፍርቂ ፍጻመ ቀዳማይ እግሪ ኣብ ለንደን ቶተንሃም ሆትስፐር ስታድየም እዩ። እቲ ቓልኣይ እግሪ ድማ ኣብ ሜዳ ኣብ ኣንፊልድ ክኸውን እዩ። ኣብቲ ሓደ ወገን ኣርሴናል ጋብርኤል ጄሱስ 3 ሽቶታት ኣመዝጊቡ ሃትሪክ ድሕሪ ምስርሑ ንክሪስታል ፓላስ 3-2 ኣፋነታ። ዓስቢ ናይ ዝዓወታ ግን ኣብ ፍርቂ ፍጻሜ ኣንጻር ኣሌክሳንደር ይስሐቅን ጋንቱ ኒውካስል ዩናይትድን ክትገጥም በፂሕዎ ኣሎ። ኒውካስል ናብዚ ዝሓለፈት ሳንድሮ ቶናሊ 2 ሽቶታት፣ ፋቢያን ሻርካ ሓንቲ ኣመዝጊቦም ንብሬንትፈርድ ምስዓርዋ እዩ። ቀዳማይ እግሪ ግጥም ኣርሴናል ኒውካስል እምባር ኣብ ኤሚሬትስ ስታድየም ለንደን ክካየድ እንከሎ እቲ ናይ መልሲ ግጥም ኣብ ሴንት ጄምስ ፓርክ ኒውካስል ክካየድ እዩ። ኩሎም ግጥማት ፍርቂ ፍጻሜ ጥርን ለካቲትን ክካየድ እዮም። ዌምብሊ ስታድየም ከዓ 16 መጋቢት ናይ ፍጻመ ግጥም ከእንግድ እዩ። ኣብ መወዳእታ ኸዓ ክቡራት ሰማዕትና መበል 17 ዙርያ ግጥማት ጋንታታት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ቦርንሞት ንማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ኦልትራፈርድ ብገፊሕ ስዒሮሞም ናብ 50 ተርታ ክዲቡ እንከለዉ ቸልሲ ምስ ኤቨርተን ማዕረ ወፂኦም 2 ነጥቢ ከሲሮም ኣብ ካልኣይ ተርታ ይቕፅሉ። እስጳኛዊ ፔፕ ጋርዲዮላን ሻምፒዮን ጋንቱኡ ማንቸስተር ሲቲን ከ ካብቲ ተሸሚሞሞ ዘለዉ ቅልውላው ምውፃእ ሲኢኖም ኣለዉ። ፈለማ ግጥማ ዘካየደት ግን ኣርሴናል ኮይና ሒደት ኪሎ ሜትራት ንደቡብ ኣብ ከተማ ለንደን ከይዳ ኣንጻር ክሪስታል ፓላስ ኣብ ዘካየደ ተግጥም 5-1 ገፊሕ ዓወት እንተመዝገበት እኳ ኮኸብ ተጻዋታያ ባካዮ ሳካ ብመጉዳእቲ ከሲራቶላ። እቲ ንኻልኣይ ተኸታታሊ ግዜኡ ሽቶታት ዘመዝግብ ዘሎ ጋብርኤል ጄሱስ 2 ሽቶታት ከመዝግብ እንከሎ ካይ ሃቨዝ፣ ጋብርኤል ማርቲኔሊን፣ ደክላን ራይስን ካ ነተን ዝተረፋ ሽቶታት ኣመዝጊቦም መኸተ ኣርሴናል ንፅዋዓ ፕሪምየር ሊግ ኣበራቢሮም ኣለዉ። ጋንታታት ከተማ ማንቸስተር ግን ክልቴን ኣይቀንዕንን። ሻምፒዮን ማንቸስተር ሲቲ ኣብ ኢድ ኣስቶን ቪላ ነታ ሸዓይ ግዜኣ ድሕሪ ዘጋጠማ ስዕረት ኣሰልጣኒ ፔፕ ጋርዲዮላ እታ ጋንታ ክሳብ ሕጂ ክፈትሖ ዘይከኣለ ኣዝዩ ዓሚቕ ፀገም ከም ዘለዋ ክቕበሎ ተገዲዱሎ። ቪላ ጆን ዱራንን ሞርጋን ሮጀርስን ብዘመዝግብዎን ሽቶታት 2-1 ተዓዊቶም። ብወገን ማንቸስተር ዩናይትድ ሓድሽ ፖርቱጋላዊ ኣሰልጣኒ ሩበን ኣሞሪም ከድሕና ትፅቢት እንተነበረ እኳ እቲ ዘለዋ ፀገም ልክዕ ከም ጎረቤታ ሲቲ ከቢድ ምዃኑ ካልእ መረጋገፂ ዘድልዮ ኣይኮነን። ኣሞሪም ዕድል እንተቐንዓ ብምባል ምቅያራት እንተገበረ እኳ ካብ ስዕረት ግን ከድሕና ኣይከኣልን። ቦርንሞት ብዲን ሆይሰን፣ ጃስቲን ክላይቨርትን፣ ኣንቷን ሰመንያን ዘመዝገብዎን ሽቶታት 3-0 ተዓዊቶም። ኣብ ተመሳሳሊ መዓልቲ ኣብዝ ተኻይዱ ካልኦት ግጥማት ቸልሲ ምስ ኤቨርተን ገጢሞም ብዘይ ሽቶ ማዕረ ድሕሪ ምፍልላዮም 2 ነጥቢ ከሲሮም ኣለዉ። ብኻልእ ወገን ኤርትራዊ ሽወደናዊ ኣሌክሳንደር ይስሐቅ ሽቶ ምምዝጋብ ኣብ ዝቐጸለሉ ኣብ ታሪክ ጋንቱኡ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ዝቐልጠፈት ሽቶ ካብ ሜዳ ወፃኢ ኣመዝጊቡሎ። ኣብዚ ግጥም ኣንጻር ህቡብ ደራፋይ ኤድ ሺራን ዝውንና ኢፕስዊች ታውን ኣሌክሳንደር ግጥም ምስ ተጀመረ ድሕሪ 25 ካሊታት ሽቶ ድሕሪ ምምዝጋብ ነቲ ፍሉይ ታሪክ ክፅሕፍ እንከሎ 2 ካልኦት ሽቶታት ወሲኹ ከዓ ናይ ፈለማ ሃትሪኩ ብምስራሕ ኒውካስል ዩናይትድ 4-0 ደጊማ ክትዕወት ሓጊዙ። ጃኮብ መርፊ ነታ 40 ሽቶ ኣመዝጊብዋ። ኣብ መወዳእታ ግጥማ ዘካየደት ሊቨርፑል ናብ ለንደን ብምጋሽ ኣንጻር እታ ብኣውስትራልያዊ ኣንጅ ፖስኮግሉ እትእለ ቶተንሃም ሆትስፐር ገጢማ 9 ሽቶታት ኣብ ዘአንገደ ግጥም 6-3 ተዓዊታ። መሪሕነት ስልማት ንወርቃዊ ጫማ ካብ ኤርሊንግ ሃላንድ ተረኪቡ ዘሎ መሓመድ ሰላሕ 2 ሽቶታት ከመዝግብ እንከሎ 2 እትዋት ኩዓሳሱ ኸኣ ኣቐቢሉ። ሉዊስ ዳያዝ ነተን ካልኦት 2፣ ኣሌክሲስ ማካሊስተርን ዶሚኒክ ሶቦዝላይንካ ነተን ዝተረፋ 2 ሽቶታት ሊቨርፑል ኣመዝጊቦምን። ጄምስ ማዲሰን፣ ደያን ኩሉሴቭስኪን፣ ዶሚኒክ ሶላንኪን ንሽቶታት ቶተንሃም ዘመዝግብዎን ነይሮም። ቦታ ኣሰልጣኒ ኣንች ፖስኮግሉ ድሕሪ ተመሳሳሊ ውፅኢታትን ውልዕ ጥፍ ዝብል ብቕዓት ናይታ ጋንታን በቢግዜኡ ዘይውሕስ እናኾነ ይኸይድ ኣሎ። ሊቨርፑል ድሕሪ ዚዓወታ ንፈለማ ግዜ ኣብ ታሪኻ ቅድሚ ልደት ኣብ ዘሎ ግዜ ኣብ ናይ ደገ ግጥማታ ከይተሰዕርት ሓሊፋትላ ኣብኡን ከላኻ እቲ ዘይወግዓዊ ስልማት መሪሕነት ቅድሚ ክሪስማስ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ሒዛላ ማለት እዩ። ኣብ ርእሲኡ ቸልሲ ማዕረ ስለ ዝወፅእትላ ገና ሓደ ግጥም ዝወሓደ ተፃዋይታ 39 ነጥቢ ኣዋህሊላ ፍልልያ ብ2 ነጥቢ ኣስፊሓቶላ ማለት እዩ። ቸልሲ 35፣ ኣርሴናል 33፣ ኖቲንግሃም ፎረስት ኸ 31 ነጥቢ ኣዋህሊለን እቶም ዝቕፅሉ 4 ተርታታት ከም ዝሓዛ ተፈሊጡሎ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ዝመደብናዮም ፀብፀባት ዜና ሰሙና መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ እዞም ዝተኸታተልኩሞም ነይሮም። ሶኒ ብሰላም ይረኸበና። ኢብራሂም ዓልየ ሰሰናዩ። Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.